премьер министр Кәрім Мәсімовтің шешімі жайлы Азаттық тілшісіне нөмірі 9-шы мектеп лицейдің ата-аналары хабарлады. Ата-аналар өз мектептерінің жабылып қалуына алаңдап, шілденің 15-і күні Закон Кизет сайтында өткен онлайн конференция барысында премьерден көмек сұрағанын. Бірнеше күннен кейін онлайн конференцияның форумында ресми жауап пайда болды. Тамыздың 11-і күні өткен кезекті сот процесінде шағымданушы ата-аналар мен ұстаздардың адвокаты Нұрхан Жұмабеков Кәрім Мәсімовтің тапсырмасын оқып берді. Шілденің 28-і күні жазылған жауапта Қарағанды облысының әкіміне нөмірі 9-шы мектеп лицейді орыс тілдетіп қалдыру туралы тапсырма берілді, дейді адвокат оқыған жауапты.
Поручение премьер-министра Республики Казахстана 28 июля Акиму Карагандинской области дано поручение оставить школу лицей номер 9 с русским языком обучения.
Мәсімовтің бұл жауабы көп нәрсені аңғартады, деген адвокат судья Наталья Маркашованы тапсырмаға назар аударуды сұрады. Еске салсақ, Теміртау қаласының әкімшілігі қаладағы орыс тілді екі мектепті биылғы оқу жылынан бастап қазақ тілді етіп ауыстырмақ болған. Жергілікті әкімшілік мұны қазақ тілді балалар оқитын мектептердің толы екендігімен түсіндіреді, ал орыс тілді мектептерде оқушылар саны аз көрінеді. Қала әкімшілігінің бұл шешімімен нөмірі 16-шы мектеп ұжымымен оқушылар келіскенімен нөмірі 9-шы мектеп лицейдікілер қарсылық танытып, сот процесі бір айға жуық уақыт жүріп жатыр. Олар өздері үйреніп қалған білім ордасынан кеткісі жоқ. Біріншіден жаңа мектеп алыс орналасқан. Екіншіден нөмірі 9-шы мектеп лицей, ал оларға қарапайым орта білім беретін мектепке көшу ұсынылып отыр екен. Сондықтан да жаңа мектепке көшу балалардың білімі мен психологиялық жағдайына кері әсер етеді, деген ата-аналар сотқа жүгініп отыр. Бұл іске жауапкер ретінде қатысушы Теміртау қаласындағы білім беру басқармасына уақытша басшылық етіп отырған Татьяна Зорина Мәсімовтің бұл тапсырмасына күмән келтіретіндігін айтады.
Я не могу представить ситуацию, что человек такого уровня должности и плюс еще такого интеллекта мог дать такое поручение, прекрасно понимая, не имеет права он вмешиваться в ход судебного разбирательства.
Дейді тамыздың 12-сі күні Азаттық тілшісіне түсініктеме берген Татьяна Зорина. Ол сондай-ақ сот процесі кезінде ата-аналар мен ұстаздар жан-жаққа хат жазып, жоғары лауазымды адамдардың көмек сұрауы әділетсіз екендігін айтып отыр.
И получается, что они, рассылая письма, новые жалобы, косвенно или прямо пытаются повлиять на ход решения суда.
Дейді басқарма басшысы, арыз берушілердің адвокаты Нұрхан Жұмабеков бұл айтылғандармен келіспейді. Ол мұны сот процесіне араласу емес, премьер-министр қалалық білім басқармасының шағым арыз берілген бұйрығына баға беріп отырған жоқ, нақты тапсырма беріп отыр, ал ол тиісінше сөзсіз орындалуы тиіс деген сенімде. Алайда білім беру басқармасындағылар Мәсімовтің бұл тапсырмасын интернет беттерінен ғана көрген, дегенмен өздеріне бұған қатысты қандай да бір ресми құжат түспегендігін айтып отыр. Өз кезегінде Қарағанды облысы әкімшілігінің өкілі шілденің 28-і күні премьер-министрден расында да тапсырма болғандығын айтады, дегенмен ол артынша өзгертілген көрінеді.
Аким областью звонил, премьеру объяснил всю ситуацию. Он поручение поменял. Сказал, что на ваше усмотрение внести предложение.
Осылай деген облыс әкімінің өкілі өздерінің о бастағы бағыттарынан айнымайтындығын айтып отыр. Сондықтан жаңа оқу жылында нөмірі 9-шы мектеп лицейі міндетті түрде қазақ тілді болады, дейді облыстық әкімдіктегілер. Біз бұл мәселеге қатысты премьер-министр Кәрім Мәсімовтің канцеляриясына хабарласқанымызбен түсініктеме беретін ешкім болмады. Ал бұл іске қатысты ендігі сот отырысы тамыздың 25-і күні өтуі тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.